παραλία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Πουζιώτης και έχω τη χαρά να είναι τηλεφωνικά μαζί μου, γιατί από κοντά δεν μπορούμε δυστυχώς. Η Κάτια δεν δουλάει και πάει το από κοντά. Αλλά έχουμε το τηλέφωνο τουλάχιστον, είναι κάτι και αυτό, δεν είναι?
Μεγάλη υπόθεση, δεν με συζητάς.
Πες μου πώς βλέπεις το ότι κάποιοι δεν υπακούν στο μένουμε σπίτι και πάνε για μπάνιο ή οργανώνουν πάρτι ή φεύγουν στο εξοχικό τους ή χαλάνε τα υδραυλικά στο εξοχικό τους. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
Δυστυχώς, Βασίλη μου, ένα σύνολο δεν μπορεί να είναι όπως και σε μια τάξη δημοτικού. Δεν μπορεί να είναι και τα, αν έχει τάξη 20 παιδιά και τα 20 πειθαρχημένα. Υπάρχουν τα τρία που είναι απειθάρχητα. Λοιπόν, και αυτό γιατί είναι θέμα, νομίζω, διαμόρφωσης χαρακτήρα ή DNA και διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει, δεν μπορούν να διεισδύσουν στην ουσία. Νομίζουν ότι είναι υπεράνθρωποι, ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν έχουν καμία αίσθηση ούτε του κινδύνου που προκαλούν στον εαυτό τους και κυρίως του κινδύνου που προκαλούν στους άλλους. Κάνουν αυτές τις ανοησίες που κάνουν, που είναι και εγκληματικές ανοησίες. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω? Όταν βγαίνουν οι τόσο σοβαροί άνθρωποι στη τηλεόραση, στους οποίους υποκλίνομαι, τι ωραία που μιλάνε. Δεν σε ρωτώ για τον Τζιόδρα που έχει γίνει πια ένα.
Ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πρωταγωνιστής, έτσι. Είναι
ο άνθρωπος της καρδιάς μας.
Πραγματικά.
Απορώ όταν λένε, μη σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε τους άλλους. Απορώ με αυτή τη διατύπωση. Από τη στιγμή που δεν αγαπάς τον εαυτό σου και βγαίνεις έξω, πώς θα σκεφτείς τον άλλον? Φυσικά και δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Άρα δεν είσαι ικανός να αγαπήσεις τον άλλον και να το σκεφτείς. Όταν λες σε αυτούς τους ανθρώπους, μα πώς βγαίνεις να σκέφτεσαι τον άλλον, σου λέει, εγώ δεν φοβάμαι. Και τι εννοεί? Εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Γιατί είναι, δεν του φτάνει ούτε η νοημοσύνη του, ούτε η ανύπαρκτη λογική του. Δεν του φτάνουν να καταλάβουν ότι πρώτα τον εαυτό του βλάπτει και βλάπτοντας τον εαυτό του φυσικά σπέρνει το κακό στους άλλους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν λογική, που νομίζουν ότι τι να κάνω, δεν πειράζει, εγώ πρέπει να περπατήσω. Αδιαφορούν γιατί σου λέει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι από αυτό που κάνω εγώ θα σκοτώσω, που μπορεί να σκοτώσω κάποιον. Γιατί δεν έχουν την ικανότητα να το συνειδητοποιήσουν. Μπορεί να φαίνεται πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι έτσι. Τόσο φτάνει το μυαλό τους.
Ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι εντάξει, τόσο φτάνει το μυαλό τους, μα δεν βλέπουν στις ειδήσεις ότι η Ιταλία είναι τα καμιόνια με τους νεκρούς, ότι στην Ισπανία γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην παίρνεις ένα μήνυμα, όσο και να είσαι ανόητος. Πώς να το πω?
Λοιπόν, τώρα εδώ θα σου θυμίσω μια αξία που δεν υπάρχει περίπτωση να την καταρρύψει άνθρωπος. Δεν μπορείς να νικήσεις την κουταμάρα.
Την ανοήσει, έχεις δίκιο, ναι.
Είναι τίποτα. Είναι αίτητη.
Αλήθεια είναι αυτό.
Άρα, από τη στιγμή που βοά ο κόσμος και εσύ δεν καταλαβαίνεις, για ποια λογική μου λες?
Ναι. Τι κρίμα που είναι όμως, τι κρίμα που είναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εγκληματούν με έναν τρόπο, δεν είναι?
Είναι κρίμα, αλλά βλέπεις ότι είναι και αυτά μέσα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι πρέπει κανείς. Δεν νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Δεν συνειδητοποιούν τι κάνουν, κατάλαβες?
Ναι.
Αυτό είναι, δεν ξέρω, το DNA της βλακείας, πρέπει να το αναλύσουν επιστήμονες και έχουν γραφτεί και βιβλία πάνω σε αυτό, έχω διαβάσει και ένα δυο, που είναι η ανυπέρβλητη ικανότητα του να είσαι
βλάκς,
να αντιμετωπίσεις τη βλακεία, την ηλικιότητα. Και δεν το λέμε με την κακώς εννοούμενη έννοια, το λέμε, προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια συζήτηση αυτή την έννοια. Πώς ξεπερνιέται αυτό? Η απάντησή μου είναι δεν ξεπερνιέται, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει το κύτταρο στον εγκέφαλο τι κάνει.
Και απ' την άλλη, υπάρχει απ' τη μία υπάρχει αυτή η ανοησία και απ' την άλλη υπάρχει η κακεντρέχεια στον Έλληνα. Λέγαμε πριν για τον Τσιόρδα, τον άνθρωπο της καρδιάς μας, όπως είπες.
Καρδιά.
Και πήγε ο άνθρωπος να ψάλει σε μια εκκλησία άδεια και τα λοιπά και του την έπεσαν και έγινε ολόκληρο. Το είδες, φαντάστηκα.
Πάντα υπάρχουν. Δεν το είδα, μου το είπαν, αλλά δίνω τα αυτιά μου σε αυτά, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά. Πάντα υπάρχει η επίκριση σε αυτό που κάνουμε. Εγώ δεν έχω μάθει να μην κρίνω, Βασίλη. Mm. Δηλαδή, τι να κρίνω. Ο καθένας θα βγει, ό,τι κάνω, γιατί μου λένε, όπως έλεγαν, πώς διαλέγεις τα έργα. Με το ότι σκέψω τι αρέσει τον κόσμο, λέω, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου τι θα πει αρέσει τον κόσμο. Πάντα σκεφτόμουν, τι θα ήθελα να πω εγώ στον κόσμο. Mm. Αυτό. Τώρα, αν του κόσμου του αρέσει ή δεν του αρέσει, είναι ελεύθερος να το κάνει και να με στείλει στο σπίτι μου ή να γεμίσει το θέατρο. Mm. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να κρίνω, γιατί βρίσκομαι κάτω από κρίση κάθε μέρα.
Ναι, αλήθεια.
Οπότε, όλοι κρινόμαστε από ποιον, από κάποιον άλλον. Mm. Που είναι η φύση, που είναι ο Θεός. Κάποια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη δύναμη κρινόμαστε.
Απλώς είναι τόσο άγριο αυτό το πράγμα, αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμάται, δεν παρακολουθεί τα πράγματα, μας ενημερώνει με αυτόν τον τρόπο που μας μαλακώνει την καρδιά και βρίσκουν και το χτυπάνε, μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα.
Ας ξαναδούμε αυτές τις υπέροχες, τα υπέροχα παραμύθια με την ακολουθία του, με τις ταινίες τις καταπληκτικές για τον Χριστό, την υπέροχη αυτή ιστορία αγάπη, ας το ξαναθυμιστούμε λίγο, δεν βλάπτει. Εγώ τρελαίνομαι για όλα αυτά, γιατί είναι τα ωραιότερα παραμύθια αγάπης. Αυτό έχω να προτείνω μόνο.
Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου κάτι, πιάναμε από μία τάκα που είπες πριν ότι δεν κινήθηκες βάσει του τι ήθελε ο κόσμος. Αυτό ήταν μία παγίδα που είχε πέσει η Αλίκη έτσι, πολύ έντονη.
Ναι, μπράβο.
Ότι ενώ είχε ταλέντο.
Ναι. Θα βγω από το θυμάμαι όταν είχε ήθελε να παίξει την Επίδαυρο. Και πια είχε διανύσει πάρα πολλά χρόνια που υπήρχε μία συγκεκριμένη εικόνα του κόσμου. Το θέμα είναι μην εγκλωβιστείς εκεί, γιατί το παραμύθι δεν μας αρέσει να το πειράζουμε. Όταν λοιπόν η Αλίκη δημιούργησε το παραμύθι της υπέροχης καθημερινής τακτοπούτας, πώς θα τολμούσε να το χαλάσει. Το θέμα είναι να δώσεις στον κόσμο τόσο διαφορετικές εικόνες του εαυτού σου που να μην προλάβει
έτσι,
να αφήσει ένα παραμύθι πάνω.
Έχεις δίκιο πολύ.
Αυτό. Μόνο που το πληρώνεις ακριβά.
Ναι, το πλήρωσε πολύ νομίζω.
Όχι, το πληρώνω κι εγώ. Δηλαδή, όσες φορές ας πούμε έπαιζα τη Μάρμο των Πανθέων και έπαιζα την άλλη μεριά τον Κολντόνι, το πλήρωνα.
Ναι, εγώ θυμάμαι περιόδους που έπαιζες ας πούμε στη Λάμψη και έφερνε τον τάδε ξένο σκηνοθέτη και γέμιζε το θέατρο.
Και γέμιζε. Και αυτό έχει συμβεί, αλλά έχει συμβεί και το αντίστροφο.
Ναι.
Ώσπου να συνηθίσουν ότι στην κάτια περιμένουν και τούτο και το άλλο το παράλληλο. Η Αλίκη δεν είχε. Έκτισε ένα υπέροχο παραμύθι γύρω της, το οποίο μετά δεν μπορούσε, είχε εγκλωβίστηκε.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι ήταν.
Και όταν έφαγε δύο χαστούκια, ας πούμε, με τη Σίρλε Βαλεντάιν ή με την Αντιγόνιδε, τρόμαξε τόσο πολύ που γύρισε πάλι
τρόμαξε.
Ναι.
Ενώ άλλοι, ας πούμε, που έχουν επιμείνει με σταθερά, το κερδίσανε.
Ναι. Όπως η Καρέζη, ας πούμε, νομίζω.
Η Καρέζη.
Ναι.
Η Μπέτη, η Αρβανίτη.
Πολύ φυσικά.
Γιατί έκανε ένα υπέροχο θέατρο.
Ναι.
Έκανε τις ταινίες, ό,τι ήθελε έκανε. Και μετά είπε: εγώ θέλω αυτό τώρα. Το πλήρωσε. Αλλά με υδρότα, αλλά τόστησε.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ.
Πες μου λίγο τι κάνεις τώρα που μένεις σπίτι. Γιατί εσύ έτρεχες και ασταμάτητα από το θέατρο,
λοιπόν,
στα γυρίσματα σε αυτό.
Λοιπόν, 15 μέρες πήγανε με 15 ώρο ύπνο. Όταν λέω 15 ώρες ύπνου, σηκωνόμουν, έλεγα 15 ώρες, ας κοιμηθώ και λίγο ακόμα. Και ύστερα φοβόμουν με πιάσει νύχτα. Και μείνω και άφαγε και τα λοιπά. Ψυχωνόμουν με το ζόρι. Τελείωσε αυτό. Τώρα έχω έρθει στο κανονικό μου ωράριο του ύπνου και αρχίζω και φτιάχνω όποτε, γιατί είναι και θέμα να βρω τη στιγμή. Είναι κουραστικό. Να βάλω σε τάξη τις δάνεις τα χαρτιά που είναι λογαριασμοί, βιβλία, έργα που πρέπει να διαβάσω. Δάνεις είναι αυτά. Μετά αρχίζω συρτάρια. Και μετά αρχίζω σαν και ο Κυρίλλος να τρίβω γωνίες του σπιτιού.
Έχουμε τρελαθεί όλοι με την καθαριότητα.
Έτσι. Τα τέσσερα με την καθαριότητα, στη ιστερία. Βγάζω γάντια, πέφτω στα τέσσερα, κάνω το πάντα μου, σηκώνομαι, φτιάχνω το παράθυρο, κλείνω το παράθυρο. Έπιασα το αυτό, τώρα είναι βρώμικο, πρέπει να το ξανακάνω. Κάποια στιγμή όταν βλέπω ότι ξεπερνάω το όριο και πρέπει να είναι λίγο του γιατρού, σταματάω.
Έχεις μπει στον πειρασμό να βγεις λίγο από το σπίτι, να
έχω
το σκάσεις.
Έχω μια φορά για ένα φαρμακείο μονάχα, γιατί ζω μαζί με μια αγαπημένη μου, την αγαπημένη μου Χριστίνα που είναι μαζί μου 22 χρόνια και βγαίνει και εκείνη μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Και τώρα, τελευταία, θέλω να, και δεν έχω βρει ακόμα τη μέρα γιατί και σήμερα βρέχει, θέλω να κάνω, αντί να κάνω τη γυμναστική στο σπίτι μου, να βγω για περίπατο, δηλαδή για να περπατήσω πολύ.
Ναι. Κάνουμε ένα διαλυματάκι εδώ ακόμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας κομμάτι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια μου.
Και εγώ, αγάπη.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή την υπέροχη Κάτια Δανδουλάκη, η οποία κάθεται σπίτι της επιτέλους λίγο μετά από όλο αυτό το μαραθώνιο και θέλω να μου προδώσεις εδώ τι θα κάνεις το χειμώνα. Έχω ακούσει διάφορα σενάρια για το θέατρο.
Θα σου πω την απόλυτη αλήθεια. Ναι. Για το χειμώνα, τώρα που μου δόθηκε και χρόνος να σκεφτώ ότι δεν είναι ανάγκη να αποφασίσω τώρα, γιατί να αποφασίσω και πάλι έχω χρόνο, γιατί δεν μπορώ, έχω απεριόριστο χρόνο να αλλάξω γνώμη, καταλάβεις, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ναι. Κανένας άλλωστε δεν μπορεί να πάρει απόφαση ακόμα. Κανή. Και αν είχα κάποια σχέδια, τώρα έχουν παγώσει, γιατί έχουν τροποποιηθεί τόσο αυτά που επρόκειτο ο καθένας να κάνει ή έχουν αιματεωθεί για χιλιάδες λόγους, περιοδίες, αυτά, έχουν αιματεωθεί αυτά τα πράγματα. Έχει αλλάξει λοιπόν το τοπίο και λέω τώρα δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή τη σκέψη. Και έτσι ξέρεις τι κάνω. Ξαναδιαβάζω έργα που μου είχαν αρέσει πολύ στο παρελθόν και για κάποιο λόγο τα είχα βάλει στην άκρη και έλεγα δεν είναι η ώρα τους, δεν είναι η ώρα τους. Τα σκέφτομαι, ξαναγυρίζω πίσω, βλέπω ταινίες, μήπως μου ήρθε καμιά ιδέα από μια ταινία. Και είμαι σε αυτό. Πάντα υπάρχει στην άκρη της σκέψης μου αχ τι ωραία θα τραβήξει καμιά πολύ ωραία κωμωδία.
Ναι.
Αυτό είναι πάντα στην άκρη.
Το θυμάμαι πάντα που μου το λες.
Γιατί αυτό
κωμωδία
είναι η πρώτη μου επιλογή πάντα. Βασίλη μου, πάντα η πρώτη μου επιλογή υπήρξε αυτό από τότε που βγήκα στο θέατρο. Η πρώτη μου επιλογή. Όσο και να φαίνεται αντιφατικό με την εικόνα μου.
Αλήθεια είναι αυτό, το ξέρω. Και την αγαπάς πολύ την κωμωδία και την κάνεις και εξαιρετικά.
Τρελαίνομαι για την κωμωδία.
Το ξέρω, μα το θυμάμαι κάθε φορά πόσο το χέρι σου δεν το κάνεις. Εγώ ξέρω, ότι είχες... ναι, εγώ ξέρω ότι είχες και ένα έργο στα χέρια σου, το οποίο περιμένεις τα δικαιώματα, να μην το πούμε, γιατί το... δεν ξέρω αν το περιμένεις ακόμα.
Το περιμένω ακόμα, ναι.
Το περιμένεις. Όταν λοιπόν τα πάρεις, ελπίζω να τα πάρεις άμεσα.
Μακάρι.
Και να πάνε όλα καλά, πάρουν... να μου το πεις.
Βέβαια θα σου το πω καλέ, αλλά το θέμα μας είναι ότι έχουν γίνει όλα δύσβατα. Νομίζω ότι δεν δίνουν, όταν πρόκειται για Ελλάδα, επειδή είναι μια μικρή αγορά, παλεύουμε δεκαπλά δύσκολα από ό,τι θα πάλευε μια μεγαλύτερη χώρα. Ναι. Γιατί δεν έχουν μεγάλο έρισμα. Δηλαδή, οι ατζέντες στους οποίους απευθύνεσαι, σου λέει τι θα κερδίσει από την Ελλάδα. Ας πάσουμε αυτό το βιβλίο. Τώρα δεν έχουμε και το. Λόγω του ότι απαγορεύονται και τα ταξίδια, δεν έχω και το περιθώριο να κάνω και ταξίδια. Καμιά φορά η προσωπική επαφή έχει να κάνει πάρα πολύ. Έτσι κερδίθηκε το Orion Express με προσωπική επαφή.
Καλά, ήταν πολύ σημαντική νίκη.
Πολύ. Πολύ.
Το ήθελαν πάρα πολύ, το κυνηγούσαν πολλά χρόνια και ξαφνικά.
Πολύ. Αλλά με έβλεπαν εκεί κάθε χρόνο και κάποια στιγμή με βαρέθηκαν.
Και έγινε τόσο ωραία παράσταση.
Έγινε τόσο όμορφη παράσταση.
Και τι ωραία παρέα και τι ωραία παράσταση.
Ναι. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να πω ότι μου έδωσε πολλά δώρα το θέατρο, αλλά και εγώ του δόθηκα πάρα πολύ, Βασίλη, και του έδωσα όλα τα δώρα της ψυχής μου, του τα έδωσα.
Και μας έχεις δώσει και εμάς πολλά δώρα, υπέροχα. Πες μου, υπάρχουν έργα που λαχταράς να κάνεις, ένας-δυο ρόλοι, ας πούμε, που σου έρχονται στο μυαλό, που θες οπωσδήποτε να τους παίξεις?
Δεν έχουν μείνει ρόλοι που να θέλω να παίξω. Μονάχα ίσως, ίσως να αν ένα σκηνοθέτης με είχε στο όραμά του για μία, γιατί πιστεύω στο όραμα του σκηνοθέτη, για μία τραγωδία εκεί. Από εκεί και πέρα, τα έργα που θα ήθελα να παίξω, τα έχω τα περισσότερα παίξει τα κλασικά, από τα καινούργια έργα, δυστυχώς δεν γράφτηκαν έργα που να με συνεπάρουν ακόμα. Ακόμα, τα καινούργια που μου δίνονται.
Υπάρχει ρόλος που ήθελες πολύ να παίξεις από μικρή και μεγαλώνοντας δεν πρόλαβες ή δεν έτυχε ή δεν βρήκες τον κατάλληλο συνεργάτη?
Μ' άρεσε πολύ μικρή, ναι. Μ' άρεσε μικρή, μου άρεσε πάρα πολύ η Άλμα από το Καλοκαίρι και Καταχνιά.
Αχ, το ωραίο έργο αυτό. Καταπληκτικό. Υπέροχο.
Και για κάποιο λόγο, για κάποιο συγκερασμό συμπτώσεων που έχασα το χρόνο, ξεπέρασα την ηλικία της. Και όταν πια τη σκεφτόμουν, ήμουνα μεγαλύτερη, γιατί η Άλμα είναι μια νέα κοπέλα.
Βέβαια, ναι.
Οπότε μου φύγε αυτή. Γιατί λάτρευα του Τένεσι Ουίλιαμς. Λάτρευα του Τένεσι Ουίλιαμς.
Ναι.
Αν μου πεις, ας πούμε, ποιος είναι ο πρώτος που λατρεύω, θα σου πω Τσέχοφ.
Ναι.
Και μετά πάμε στον Τένεσι Ουίλιαμς.
Και έκανες τόσο ωραία ανεβάσματα και Τσέχοφ και Τένεσι Ουίλιαμς, εξαιρετικά.
Πολλά.
Για πάμε τώρα στην τηλεόραση. Σάρωσαν οι άγριες μέλισσες και σαρώνουν στις επαναλήψεις τους. Τι περίμενες τόσο μεγάλη επιτυχία?
Τόσο μεγάλη, να σου πω την αλήθεια, κανείς μας δεν την περίμενε, Βασίλη μου. Περίμενα ότι κάτι γίνεται όχι συνηθισμένο εδώ από την πρώτη στιγμή. Από το πρώτο άκουσμα, από την πρώτη προσέγγιση των συντελεστών. Δηλαδή, όταν μιλήσαμε με τον Χαρίτο, τον σκηνοθέτη, και την Μελίνα Τζαμπάνη στο σπίτι μου, κατάλαβα μέσα εδώ πρόκειται για κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα φωτίζει από μακριά, φέγγει, αδύνατο να μην το δεις.
Βέβαια, και με την όσφρηση που έχεις εσύ μετά από τόσα χρόνια.
Αδύνατο να μην το δεις. Κατάλαβα και είπανε την ίδια ώρα με το που μου είπαν το περιβάλλον, πώς το σκέφτονται, πώς το ξεκινάνε, ποιους ηθοποιούς έχουν υπόψη τους κτλ. Λέω, αυτή είναι η δουλειά που πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνονται οι δουλειές. Γι' αυτό και βλέπεις ότι. Και μάλλον μου έκανα την πρόταση γιατί μου ταιριάζει και πάρα πολύ. Αυτό που κάνω δηλαδή είναι σαν να παίζω τον εαυτό μου. Δηλαδή,
είναι υπέροχο αυτό που κάνεις.
Είναι τόσο μέσα μου αυτό το πράγμα. Πώς να σου το πω.
Ναι.
Λοιπόν, και το γεύομαι και το ευχαριστιέμαι και μου δώσαν την ευκαιρία αυτοί οι νέοι άνθρωποι να ξαναθυμηθώ τη λαχτάρα και την αγάπη που είχα για την τηλεόραση. Γιατί λίγο πολύ την είχα ξεχάσει αυτή τα τελευταία χρόνια με το άγχος που γινόταν, το άγχος του χρόνου. Και τώρα έχουμε το άγχος. Αλλά η βάση, η εκκίνηση είναι διαφορετική.
Και έχει γίνει
δεν ξέρω να σου το εξηγήσω αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, αλλιώς είναι να πεις. Πάμε πάνω, δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να γίνει αυτό και να γίνει. Και αλλιώς είναι αυτό που δεν προλαβαίνεις να το κάνεις, είναι στηριγμένο σε τόσο σωστές βάσεις εξ αρχής, που δεν πειράζει και αν δεν πρόλαβες να κάνεις τρεις πρόβες παραπάνω. Θα βγει πολύ ουσιαστικό πράγμα, που βλέπεις και το αποτέλεσμα.
Βέβαια, είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Βλέπουμε επαναλήψεις για την ώρα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα στόκ επεισοδίων, τα οποία είναι στο συρτάρι του Αντένα ακόμα. Τι μαθαίνουμε εκεί, θα μου προδώσει τίποτα για την ΑΝΕΤ?
Να σου πω την αλήθεια, ότι κανείς δεν ξέρει. Όπως βγαίνει ο Τσιόδρας ο αγαπημένος και λέει αυτό θα το δούμε, έτσι πώς να προγραμματίσουν οι άνθρωποι, δηλαδή πώς να προγραμματίσει ο παραγωγός ή το κανάλι όταν δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αρχές Μαΐου. Θα μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, θα μπορούμε να βγούμε να κάνουμε γύρισμα? Δεν θα μπορούμε. Οπότε τι να προγραμματίσει. Τώρα αφού σκεφτόμουν αυτές οι επαναλήψεις που γίνονται, που άλλες φορές τις παίζουν δύο μαζεμένα επεισόδια, άλλες φορές ένα. Το κάνουν. Αν τελειώσουν αυτά τα επεισόδια, μετά.
Μετά υπάρχει αυτό το στόκ που σου λέω, που δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
Αυτό.
Εσύ τι κάνεις αυτά τα επεισόδια που δεν έχουμε δει και έχετε γυρίσει? Μαθαίνουμε κάποια
πολλά,
εξέλιξη για την ΑΝΕΤ?
Βασίλη μου, δεν είναι τόσα πολλά.
Α, είναι λίγα.
Ήταν πάρα πολύ λίγα αυτά που είχαν πια εμείνει. Μην νομίζεις ότι ήταν καμιά 15-20 επεισόδια.
Έτσι φαντάστηκα. Όχι,
Όχι. Γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν. Είναι οι λεγόμενες τρύπες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια 7 επεισόδια που έχουν το καθένα από 1-2-3 τρύπες.
Ναι, κατάλαβες. Ναι,
ήμασταν έτοιμοι δηλαδή να τελειώσουμε άλλα 5, άλλα 7. Δεν προλάβαμε.
Σε αυτά τα επεισόδια που έχουν μείνει, μαθαίνουμε. Το γιο σου,
όχι,
μαθαίνουμε ποιος είναι.
Αυτά θα το μάθουμε. Μείνει, δεν μαθαίνουμε.
Του χρόνου θα το μάθουμε προφανώς.
Πότε θα αρχίσουν να τα προβάλλουν το θέμα μας.
Ναι.
Γιατί αν τα προβάλλουν και αυτά σε μια κουτσουλιά και μετά γίνει καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Σου λέω τις σκέψεις μου. Γιατί αυτή δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση. Δηλαδή, όταν ρωτάει κανείς, παιδιά, τι κάνουν, κανείς δεν ξέρει να σου απαντήσει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι που είναι τα πράγματα. Πάντως, εσύ είσαι αυτούς που θα συνεχίσουν του χρόνου στη σειρά.
Ούτε συζήτηση.
Με χαρά, έτσι.
Ούτε συζήτηση. Όχι με χαρά, με ενθουσιασμό.
Και σε αγαπάνε πολύ, από ό,τι ξέρω, όλοι οι δημιουργοί.
Και εγώ τους αγαπάω και μου δώσαν πολύ μεγάλο δώρο, σου λέω. Γιατί το δώρο μου ήταν να ξαναγαπήσω τον δώρο που δουλεύαμε στη τηλεόραση. Πολύ σκληρός, αλλά ουσιαστικός.
Κάνεις πολλές ώρες γυρίσματα.
Πάρα πολλές.
Και σε καθημερινή βάση, ας πούμε, ή
για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Κάνουμε τη δουλειά που, ας πούμε, ένα καθημερινό που είχαμε την λογικές ώρες δουλειάς, με πολύ κούραση, αλλά λογικές ώρες δουλειάς, ήταν η λάμψη. Κάναμε 8 ώρες δουλειά.
Ναι.
Ποτέ 10. ποτέ. Mm. Έτσι, κάθε μέρα, 8 ώρες, 15 μέρες το χρόνο, είχαμε άδεια το καλοκαίρι, μόνο 15. Okay. Τελείωσε, αυτό ήταν. Mm. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα υπερβολικό.
Mm.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ πιο πολλά τα εξωτερικά. Τώρα λοιπόν γίνεται μια δουλειά που έχει απαιτήσεις κινηματογράφου και έχει πολύ λιγότερο προσωπικό.
Mm.
Δηλαδή, πρώτα είχαμε 3 συνεργεία στη Λάμψη, πούμε. Κατάλαβες?
Ναι, κατάλαβα.
Όταν θέλαμε να κάνουμε, να κάνουμε εξωτερικά, είχαμε ο ένας έτρεχε από εδώ, ο άλλος γύριζε μέσα, ο άλλος. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά.
Mm.
Τώρα δεν υπάρχουν τόσες ικανότητες, οπότε αναγκαζόμαστε να κάνουμε ένα δεκάωρο κανονικά.
Όπω. Άρα όλο το χειμώνα πέρασε με τα δεκάωρα γυρίσματα των Άγριων Μελισσών και με τις παραστάσεις στο Κάτια Δανδουλάκη.
Ακριβώς.
Πόπο.
Ακριβώς.
Άρα τώρα καλά κάνεις και ξεκουράζεσαι λίγο.
Όχι καλά κάνω, άγια κάνω. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα αυτή μέσα στην τραγική κατάσταση που ζούμε.
Mm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη να έχουμε.
Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς που μας ακούνε, ότι θα καταφέρουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Αρκεί να αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας πάνω απ' όλα.
Mm.
Πάνω απ' όλα τον εαυτό μας. Όταν τον αγαπήσουμε, θα έχουμε περίσευμα από αγάπη και θα μπορούμε να το δώσουμε απλόχερα και στους άλλους.
Mm. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καρδιά μου.
Εγώ, Βασίλη. Φιλιά πολλά. Αγαπώ πολύ.
Γεια, γεια.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλι, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.